Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Gjatë 30 minutave të ardhshme të këtij edicioni, ndër të tjera do të ndiqni. Presidentja Yahya ka në takimet në Bruksel përjashton çfarë do statusi special për Veriun. Veriu nuk zgjidhet pa vendosmëri nga Bashkimi Evropian dhe NATO, thon analistët në Prishtinë. Reformat zgjedhore varen nga vullneti politik i liderëve të partive më të mëdha. Shtrëngojnë duart me ndutha që Branko Crvenkovski për herë të parë krijojnë koalicion para zgjedhor. Një shpërtim në Bullgari vret tre turist izraelit. Luftime e të reja në Damask, vritet ministri sirian i mbrojtjes Daud Raja. Për këto dhe zhvillimet të tjera më hullësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat dhe në hyrje të emisionit, sot presidentja e Kosovës, Atifete Yahyaga, nisi vizitën e saj dyditore në Bruksel. Në qendër të diskutimeve me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian, janë procesi integrimit evropian për Kosovën dhe sundimi ligjit. Për të mësuar më shumë, dëgjojmë raportin e korespondentit tonë në Bruksel, Augustin Palokaj.
Presidentja e Republikës së Kosovës, Atifete Yahyaga, është duke vazhduar qëndrimin e saj në Bruksel, ku në këto momente delegacioni i kryesuar nga ajo i Kosovës ka një dark pune me komisionerin e zgjerimit të BE-s Stefan Fylle. Më parë gjatë ditës, presidentja e Kosovës është takuar së pari me presidentin e Këshillit Evropian Herman Van Rompuy e më pas edhe me kryetarin e Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso. Në të dyja këto takime është biseduar për raportet në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian, situatës në Kosovë dhe detyrave që Kosova duhet të përmbushë në procesin e integrimeve evropiane, sikur edhe për bashkëpunimin rajonal dhe për përpjekjet që duhet të bëjë Kosova për të afruar qytetarët me përkatësi etnike serbe në Kosovë. Presidenti i Komisionit Evropian dhe presidenti i Këshillit të BE-s kanë porositur Kosovën se do të vazhdojë të ketë mbështetjen e Bashkimit Evropian, por se duhet po ashtu të shfrytëzojë praninë e BE-s në Kosovë përfshirë edhe EULEX-in për të përfituar në të mirë të qytetarëve të Kosovës. Porosia e përbashkët edhe e Barrosos edhe e Van Rompuyt ka qenë se Kosova duhet të bëjë përpjekje për të afruar qytetarët e veriut të Kosovës. Lidhur me këtë, presidentja e Kosovës, Atifete Yahyaga, ka thënë se Kosova përmes procesit të decentralizimit ka mundësuar që 11 nga 38 komunat të Kosovës të jenë të rezervuara për shumicën etnike që përbëjnë ato komuna në 10 serbët dhe në 1 turqit. Ajo ka thënë se sa i përket veriut, Kosova do të bisedoj me përfaqësuesit si që shprej ajo legal dhe legjitim, por si pasaj Kosova nuk do të pranoj asnjë autonomi apo statusi special të veriut.
Dhe ne si institucionet e Republikës së Kosovës nuk janë të interesuar që komuniteti serb që jeton në pjesët tjera të Kosovës, Tazajmi, në Shtërpce, në Gračanic apo në Novobrd, të ketë më pak të drejta sesa komuniteti serb që jeton në komunën e Leposavićit, komunën e Zveçanit apo të Zubin Potokut.
Presidenti i Këshillit Evropian Herman Van Rompuy ka nënvizuar se ky vit ka qenë mjaft i rëndësishëm dhe i frytshëm në rrugën e afrimit të Kosovës me Bashkimin Evropian dhe këtu ka përmendur procesin e nisjes së dialogut të liberalizimit të vizave, dialogun e intensifikuar për sundimin e ligjit, sikur edhe punën që është duke bërë Komisioni Evropian në përpilimin e studimit të fizibilitetit. Presidentja e Kosovës ka shprehur shpresën se së shpejti, më saktësisht gjatë vitit që vjen, edhe qytetarët e Kosovës do të mund të lëvizin lirshëm në vendet e Bashkimit Evropian. Mirë po në BE nuk dëshirojnë që të licitojnë me data të tilla, duke thënë se për këtë mvaret se si do t'i përmbush Kosova kriteret në procesin e liberalizimit të vizave. Vizita e presidentes së Kosovës në Bruksel do të vazhdojë edhe gjatë ditës së nesërme, ku ajo pritet të ketë takim edhe me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Vazhdojmë me një blok me zhvillimet e fundit në vend dhe në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Agjencia Kosovare e Privatizimit përmes një komunikate për media shprehu shqetësimin për greven organizuar nga grupe punonjësish në ndërmarrjen shoqërore Trepça që është në administrimin e kësaj agjencie. AKP edhe një herë sqaron se pas pranimit të dorëheqjes së drejtorit menaxhues të Trepças Ferhat Shalës dhe shkuarjes së tij në pushim vjetor, në bazë të ligjit të AKP-s drejtimi përkohshëm i punës ditore si ushtrues detyre i është kaluar zëvendësit Eset Ulkani, thuhet në njoftimin për media. Rreth 700 punëtorë të Trepças kanë hyrë në grevë në shenjë pa knaqësie ndaj agjencisë e cila ka emëruar për ushtrues detyre zotin Ujkani. Komiteti ndërkombëtar i kryqit të kuq tha se më shumë se 13.000 njerëz vazhdojnë të mbesin të pagjetur nga luftërat ballkanike të viteve të 90-ta. Barbara Hinterman, zyrtare e kryqit të kuq, u bëri thirrje autoriteteve në Zagreb dhe në Beograd të shtojnë përpjekjet për të gjetur të zhdukurit. Prej 13.000 të pagjeturve, 9.000 ndërlidhen me luftën në Bosnjë, diku 2.500 me luftën në Kroaci, ndërsa pjesa tjetër u zhduk gjatë luftës në Kosovë. Policia bullgare konfirmoi se të paktën 3 persona janë vrarë dhe rreth 20 janë plagosur në një shpërthim që ndodhi në një autobus në aeroportin e qytetit të detit të zi Burgas. Zyrtarët izraelit thanë se shumica e atyre në autobus ishin turist izraelit. Autoritetet bullgare nuk e kanë konfirmuar ende identitetin kombëtar të viktimave. Këta zyrtar konfirmuan se ka pasur viktima, por jo dhe numrin e tyre. Turistët izraelit sapo kishin arritur me një aeroplan nga Tel Aviv. Bashkimi Evropian kritikoi qeverinë rumune duke thënë se veprimet e saj kanë minuar sundimin e ligjit dhe pavarësinë e gjyqësorit. Në një raport Progresi mbi reforma gjyqësore të Rumanisë, i cili u publikua gjatë ditës, Komisioni Evropian tha se është veçanërisht i shqetësuar nga manipulimet që ndikojnë në institucione e tek anëtarët e gjyqësisë dhe që kanë një ndikim serioz në tërë shoqërinë. Raporti trajton dhe jo stabilitetin politik në Rumani që nisi me suspendimin e presidentit Traian Bashescu në iniciativën e kryeministrit Viktor Ponta. Televizioni shtetëror tha se në sulmin nga i cili mbeti vrarë ministri i mbrojtjes Daut Raja është vrarë edhe kunati i presidentit sirian Bashar al-Assad. Sulmi vetvrasës është kryer nga një person që ka hyrë brenda ndërtesës së fortifikuar rënd të qeverisë në qendër të Damaskut. Shpërthimi erdhi në kohën e shpërsimit të luftimeve ndërmjet forcave qeveritare dhe atyre opozitare, të cilat kanë hyrë në ditën e katërt. Disa zyrtar tjerë të lartë të regjimit të Assadit thuhet se janë lënduar, përfshirë shefin e inteligjencës dhe ministrin e brendshëm Ibrahim al-Shar. Sekretari amerikan i mbrojtjes Leon Panetta shprehu shqetësimin se dhuna në Siri po del jashtë kontrollit. Një raport i ri vënë pas se një e treta njerëzve të rritur janë fizikisht pasiv dhe se mënyra e tillë jetesës është shkaktari i vdekjes për mbi 5 milion njerëz në çdo vit, shifër e përafërt me vdekjet e shkaktuara nga pirja e duhanit. Raporti i publikuar në revistën mjekësore The Lancet tregoi se 3 nga 10 individ të moshës 15 e më shumë vjeçare, pra mbi 1.5 miliard njerëz, nuk e përmbushin normën e aktiviteteve të rekomanduara fizike. Raporti e cilëson këtë problem si pandemik. Ndoqët lajmet e Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Njohësit e rrethanave politike dhe të sigurisë në Kosovë vlerësojnë se qëndrimet e faktorëve relevant në Kosovë lidhur me Veriun dhe situatën atje po krijojnë konfuzion. Ata vlerësojnë se gjendja aktuale në Veri nuk mund të ketë zgjidhje përderisa ka konfuzion në mes të faktorëve kryesor që vendosin për tejkalimin e kësaj gjendjeje. Po ashtu, vlerësohet se pa një vendim të përbashkët të Brukselit dhe të NATO-s nuk do të ketë zgjidhje për Veriun. Materiali Bekim Bislimit.
Situata aktuale në veri të Kosovës është e trashëguar me kontradikta të ndryshme të cilat shtojnë konfuzionin, vlerësojnë njohësit e rrethanave politike në Kosovë. Ditë më parë zyrtarët e komunës së Mitrovicës kanë kërkuar heqjen e barikadave nga rrugët që çojnë nga jugu i qytetit në drejtim të veriut të vendit, të cilat i kanë vendosur serbët lokal, gjë që ka qenë kërkesë e mëhershme dhe institucioneve të Kosovës në përgjithësi. Ndryshe grupi drejtues ndërkombëtar ka kërkuar nga Serbia që të tërheqë nga veriu i Kosovës strukturat e veta sigurisë, ndërkohë që zyrtarët e lartë të NATO-s kanë theksuar se situata në veri të Kosovës nuk mund të zgjidhet me anë të forcës, por me bisedime politike. Politologu Behlul Beça i vlerëson se situata kontradiktore ka fillim shumë më herët.
Ministri i rendit të Kosovës pas një periudhe 10 vjeçare pranon se atje janë të stacionuara forcat e sigurisë së Serbisë. Ndërkohë në kohën kur ka qenë kryeministri ka mohuar këto. Në anën tjetër forcat e NATO-s vënë se të merren me të natyrës e vetë, ato merë me politikë. Dhe këto kontradikta të cijat e gjistën, faktikisht situatën e kam bërë konfuze dhe shpjegimi i gjendjes aktuale nuk mund të ketë zgjidhje derisa ka konfuzion mes faktorëve kryesorë që vendosin për fikalimin e kësaj gjendje e cila është krijuar në veri.
Ndërkaq eksperti për çështjet e sigurisë Agim Musliu vlerëson se çështjet e të trija segmenteve institucioneve të Kosovës, Bashkësisë Ndërkombëtare dhe NATO-s krijojnë konfuzion.
Kur jashtojmë këtë edhe deklaratën e presidentit sapo zgjedhur Nikolić, i cili thotë se unë nuk mund të jem president në Prishtinë, por as aktivitetet ja jo nuk të jetë në pjesën veriore të Kosovës, fletë qartë për një pozicionim dhe një betonim të mëtutejshëm të Serbisë, e cila nuk do të jetë dorë asnjëherë nga tentimet e destabilizimit në këtë pjesë të Kosovës, por edhe në pjesë tjera të Kosovës, për të paraqitur Kosovën si shtet jo funksional.
Musliu shton se situata në veri dhe çështjet e ndryshme të faktorëve relevant ndaj problemit të veriut e rëndojnë punën e institucioneve të vendit ndaj këtij problemi.
Pa u marrë vendimin në Bruksel së bashku me NATO-n i përbashkët për të mirën e Kosovës, nuk po flas për të mirën e shqiptarëve apo të serbëve, po për të mirën e Kosovës, shteti i Kosovës nuk ka zgjidhje tjetër. Por për mua është shumë domethënëse në aspektin bekurajues. Deklarata e zotit Rasmussen, i cili e përjashton mjetin e dhunës nga kontesti kosovar, i cili është i pashmangshëm. Për mua është i pashmangshëm. Demokracia tek e fundit duhet të implementohet në një dozë dhune.
Politologu Beçaj thotë se konkluzioni duhet të jetë i thjeshtë. Siç thotë ai, institucionet e Kosovës duhet të sillen në përputhje me realitetin dhe të ndërmarrin masat të cilat këtë realitet e ndryshojnë konform ligjit. Sipas tij, nëse këtë nuk mund ta bëjnë, atëherë duhet të pranojnë se janë të pafuqishme.
Çe ekziston atë ministria rendit kur nuk ka gatishmëri, vullnet dhe përgjegjësi për të qenë në nivelin e detyrave që i shtron para vetes kushtetuta dhe ligji.
Ndryshe, sipas politologut Beçaj, është momenti i fundit që të eliminohet, siç e quan ai, hipokrizia të gjithë faktorëve që e kanë krijuar gjendjen në veri ashtu siç është tash. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazhdojmë me zhvillimet e tjera nga Kosova. Nuk mund të ketë reformë zgjedhore nëse nuk ka vullnet politik nga liderët e partive më të mëdha, thonë në Komisionin për reformën e ligjit zgjedhor. Sipas antarëve të Komisionit nga radhët e dy partive më të mëdha, PDK-s dhe LDK-s, arritja një marrëveshjeje të re politike nuk është zgjidhje dhe preferojnë që në shtator të mbarojnë me punën tashmë të nisur. Ndjekim kronikën e përgatitur nga Zjadin Gashi.
Vendimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës për mandatin e plot të presidentes Atifete Yahjaga ka ndikuar edhe në ecurin dhe dinamikën e punës në reformën zgjedhore. Sipas një marrëveshje të arritur ndërmjet liderëve politik të PDK-s, LDK-s dhe AKR-s, parashihet i mandati i shkurtuar për postin e presidentes si dhe mandati jo i plot i qeverisë dhe kuvendit deri në rrëmbullakimin e reformave zgjedhore kushtetuese, por gjykata kushtetuese doli më pas me interpretimin se si kjo marrëveshje e liderëve politik ishte në kundërshtim me aktin të lartë juridik. Tani Komisioni për reformën zgjedhore ka fare pak kohë gjatë shtatorit që të përmbyllë mandatin që ka marrë nga Kuvendi i Kosovës. Kryetari i Komisionit Haki Demolli, deputet nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, thotë se e gjithë puna ka mbaruar me përjashtim të çështjeve që kërkojnë harmonizimin nga liderët e partive politike.
Ne si komision thua se çështjet e karakterit juridik teknik kemi përfunduar çka. Në anën tjetër ato çështje karakterit politik në formë është mbarë nga liderët politik për shkak se dallimet kanë qenë propozimet kanë qenë divergjente, kanë qenë dallime të mëdha mes propozimeve të cilat janë drejtuar në komision.
Ngjecjet në këto reforma kanë të bëjnë me çështjet e natyrës politike që kanë të bëjnë me sistemin e arsimit zgjedhor që do të parashihet me ligjin përkatës. Antar i komisionit nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Halit Krasniqi, përmend çështjet e hapura që presin vendimin dhe konsenzusin politik të liderëve të subjekteve politike.
Për çështjet e sistemit zgjedhor për zonat sa do të ketë në Kosovë një apo më shumë dhe ka kërkesa të ndryshme, çështja lista të hapura apo të mbyllura dhe pragu zgjedhor. Këto çështje nuk mund të vendosen brenda komisionit, por duhet patjetër një qendrim i liderëve.
Kur ishte formuar Komisioni për reformën zgjedhore, kishte një mandat prej 9 muajve e më pas Kuvendi i zgjati atij mandatin edhe për 3 muaj të tjerë. Shtatori është koha e fundit kur do të duhet të kryej puna e nisur e reformave. Në opinion, por edhe në skenën politike, tashmë ka ide që subjektet politike të ulen edhe njëherë dhe diskutojnë për një marrëveshje të re, por sipas Haki Demollit, marrëveshja e re nuk është të zgjidhje.
Se di sa do të jetë logjikshme marrëveshja e re, kur nëse nuk zbatohet marrëveshja e vjetër. e që në fundit do të jenë kryesa të njëjtën e sistemit veshje.
Ngjashëm me deputetin e LDK-s Haki Demolli mendon edhe kolegu i tij nga radhët e PDK-s Halit Krasniqi, marrëveshja e re politike për reformën zgjedhore tash kur puna kryesore ka përfunduar sipas tij është një kthem prapa.
Konsideroj dhe gjithashtu edhe në Partinë Demokratike dominon mendimi që nuk ka nevojë për marrëveshje të re, mjafton vetëm një minimum i vullnetit të liderëve politik dhe pastaj këtu do të shkojë gjithçka në rregull.
Ndryshe reforma zgjedhore bën pjesë në kuadër të 5 top prioriteteve që Komisioni Evropian i ka vënë Kosovës si parakushte për vlerësim pozitiv në kuadër të studimit të fizibilitetit krahas reformës në administratën publike, sundimit të ligjit, zhvillimit të tregtisë së lirë dhe trajtimit të minoriteteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Njohës të fushës së ndërtimtarisë përfaqësues të kompanive ndërtimore dhe bizneseve vlerësojnë se vendimi i fundit i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë për Çimento ka pasur efekte negative në tregun e Kosovës, pikërisht në lëmin e ndërtimit. Ata kërkojnë tërheqjen e këtij vendimi. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Vendimi i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë i marrë një muaj më parë për marrjen e masave të përkohshme mbrojtëse në importin e çimentos për të gjitha vendet me tarifë prej 35% ka rregulluar tregun e Kosovës, tonë përfaqësues të kompanive të ndërtimit, njohës të ndërtimtarisë, si dhe përfaqësues të bizneseve. Ky vendim, sipas tyre, ka ngritur çmimin e betonit dhe rrjedhimisht ka reflektuar në ngritjen e çmimit të ndërtimit në Kosovë. Kompania Fitoria është njëra prej prodhuesve më të mëdhenj të betonit në Republikën e Kosovës. Zeqa Bakolli nga kjo kompani tregon se vendimi i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë ka ndikuar në ngritjen e çmimit të betonit për 3.5 euro.
Ndërprerja e furnizimit të çimentos nga Shqipëria neve na ka ndikuar në ngritjen e çmimit betonit për 3.5.
Bakolli thekson se deri më tani nuk janë as pak të kënaqur me cualitetin e çimentos së ndërmarrjes Sharcem. Ndërmarrja Sharcem aktualisht është prodhuesi dhe furnizuesi kryesor i çimentos në Kosovë. Kjo ndërmarrje kishte ngritur shqetësim se po dëmtohet nga importi i çimentos dhe më pas Ministria e Tregtisë kishte marrë këtë vendim. Ndërkaq Muhamet Vranica, profesor në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, nuk e vë fare në dyshim ngritjen e çmimit të betonit pas vendimit për tarifë 35% për importuesit e çimentos.
Sigurisht që ka ndikuar se si rritet ajo çmimi në 35% kjo taksa ka më ndikuar për 60% edhe në çmimin e betonit. Të çimento është parametri kryesor që e shkakton rritjen e çmimit, a 30% e çmimit të materialeve është çmimi i çimentos.
Ky vendim ishte diskutuar edhe në dy seancat e Parlamentit të Kosovës. Deputetët kërkuan që Ministria e Tregtisë dhe Industrisë të shfuqizojë vendimin apo të jap dorëheqje nga pozita të cilën e mban. Por se asnjëra nga këto deri më tani nuk ka ndodhur. Sidoqoftë, sipas ekspertit të ndërtimtarisë Fevzi Mehmeti, ky vendim ka pasur mjaft efekte negative.
Kosto ja betonit do të arrisë edhe koston e ndërtimit, se ndoshta do të mbetet ngadalëse në procesin e ndërtimit, duke pas parasysh momentin se në këtë fazë ndërtimet veçën në rrugën e zhvillimeve dhe ata që kanë filluar të ndërtojnë të investojnë, nuk mund të presin, prandaj do të përshtaten edhe çmimet që ky vendim e përcakton.
Menjëherë pas vendosjes së masave të përkohshme mbrojtëse në importin e çimentos për të gjitha vendet me tarifë prej 35%, kishin reaguar përfaqësuesit e Odës Ekonomike të Kosovës. Tani pas një muaji më shumë të këtij vendimi, sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi tregon për efektet e këtij vendimi.
Përgjithësi efekti psikologjik që krijon në vendim i tillë, pastaj ndikon në çmimet dhe sigurisht në lloj panike në treg që është krijuar realisht. Ka pas indikacione që disa fajmeshë me pakis, materiale ndërtimore apo edhe depo që shesin me shumicë, veç kanë filluar që të ngrisin çmime.
Vendimi i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë po ashtu kishte ngritur dilema se Kosova kishte shkelur marrëveshjen për tregti të lirë CEFTA. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë tani në Maqedoni ku LSDM dhe PDSH zyrtarizuan sot në Tetov marrëveshjen për koalicionin për zgjedhjet e ardhshme lokale në Maqedoni, duke shënuar një herë formimin e koalicionit të parë para zgjedhor mes një partie shqiptare dhe një maqedonase. Liderët e tyre Branko Crvenkovski dhe Mendu Thaçi pranuan se mes tyre ka pasur në vazhdimsi mos marrëveshje dhe ofendime, por që në fund i ka bashkuar politika katastrofale qeverisë aktuale. Kronike Isuf Kadriut.
Liderët e dy partijeve opozitare, Branko Crvenkovski dhe Mendu Thaçi, shtrënguan duart pas thuajse 20 viteve të veprimit të tyre në politik, të përcjellur me akuza dhe ofendime nga më të ndryshmet ndaj njëri tjetrit. Dy partitë që ata drejtojnë LSDM dhe PDSH sot edhe zyrtarisht kanë vendosur koalicionin e parë para zgjedhor në historinë pluraliste të Maqedonisë, mes një partie shqiptare dhe një maqedonase. Bashkëpunimi mes tyre ka të bëjë me ndihmën që do të japin njëra tjetrës gjatë zgjedhjeve lokale që do të mbahen në mars të vitit të ardhshëm, por liderët e tyre theksuan edhe arsye tjera që ndikuan në arritjen e këtij koalicioni, gjendjen e vështirë ekonomike, mungesën e demokracisë dhe bllokimin e procesit integrues. Lideri i LSDM-s Crvenkovski ndërkohë theksoi edhe faktin se me PDSH-n përkundër arritjes së koalicionit vazhdojnë të kenë pikpamje të ndryshme për çështje tjera, në veçanti për marrëveshjen e orit që definon të drejtat e shqiptareve në Maqedoni.
Delo tije razlike se seriozni, ke obstojuat i vojnina, eve samiot ke spomena medna od njiv, to e na primer nashiot odnos.
Një pjesë e dalimeve janë serioze dhe do të mbeten edhe në të ardhmen. Do të përmend një atë lidhur me marrëveshjen kornizë të orit. Për LSDM-n çelësi për marrëdhëniet e mira ndërtetnike qëndron tek implementimi i plot dhe i drejtë i marrëveshjes. Sipas asaj që pata mundësi të dëgjonim nga ana e PDSH-s, ata konsiderojnë se ajo është e pamjaftueshme dhe nevojitet ndryshime dhe mbindërtim, por kjo nuk besoj se do të jetë pengesë që Maqedonia të bashkohet kundër kësaj qeverie. Nga dita në ditë fronti opozitar po bëhet më i gjerë, më i fuqishëm. Ky është proces që ka filluar dhe nuk do të ndalet, u shpreh kryetari i LSDM-s Branko Crvenkovski. Nga ana tjetër, kreju i PDSH-s Mendu Thaçi tha se marrëveshja me LSDM në vendos një koalitet të ri demokratik në Maqedoni, ndërsa garantoi qytetarët shqiptar se çdo bisedë për çështjet e hapura me LSDM do të jetë transparente në drejtim të siç u shpreh delegjitimimit të qeverisë aktuale.
Është një kvalitet i jashtëzakonshëm demokratik i ri në Maqedoni, transparenca e partive politike. Mendoj se marrëveshja për zgjedhjet lokale mes LSDM-s dhe PDSH-s e ka në vete transparencë. U garantoj qytetarëve, sidomos shqiptarëve, se edhe më tutje çdo gjë që do të bisedojmë dhe do të merremi vesh me LSDM-n do të jetë tërësisht transparente.
Thaçi ka komentuar edhe deklaratën e një dite më parë të kryetarit të BDI-s Ali Ahmeti, i cili tha se koalicioni i LSDM-PDSH është të pasojë e frikës që mbretëron të kreju PDSH-s nga humbja e zgjedhjeve të ardhshme.
Është ta mund tjetë edhe kështu, po unë kam një pyetje për te, për çka frigohet ai që vazhdon të rinë koalicion me VMRO-n dhe Nikola Gruevskin, apo ai të rimi madhi cili nështrohet vetëm falje si e bëni Gruevski me ligjin e amnestisë.
Ka deklaruar Thaçi. Liderët e dy partive nuk përjashtuan mundësinë e bashkëpunimit edhe me parti tjera opozitare, përfshirë edhe rilindjen demokratike kombëtare që drejtohet nga Rufi Osmani. Koalicioni LSDM-PDSH është pritur me reagime të ndryshme në opinion. Vetë kryeministri Gruevski, një herë kryetari i VMRO DPMNE-s, e ka quajtur koalicion të intrigave, ndërsa mendime të ndryshme janë shprehur edhe nga analistët politik. Disa e kanë quajtur koalicion të panatyrshëm që nuk do të mbijetojë kohës, ndërsa të tjerë kanë mirëpritur me besimin se bashkëpunimi mes tyre do të ndikojë në uljen e tensioneve në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Europaelir.org.
Rezultatet e zgjedhjeve të para të lira në Libi në dekadat e fundit kanë vënë në kryer një aleancë liberale jo fetare që përbën një dallim nga fituesit e deritashëm të zgjedhjeve në shtetet që u transformuan pas pranverës arabe. Ndjekim në vazhdim një raport të shërbimit qendror të radios Europa e Lirë.
Alianca e forcave kombëtare, një koalicion liberal i udhëhequr nga ish-kryeministri i përkohshëm Mahmud Jibril, fitoi 39 nga 80 ulse të vëna në dispozicion për partitë politike në Kongresin e Përgjithshëm Kombëtar të vendit. Partia për Drejtësi dhe Ndërtim, me cila ishte themeluar nga Vllazëria Myslimane e Libis, fitoi 17 ulse. Rezultatet u publikuan të martën në Tripoli në një ceremoni ku morën pjesë zyrtarët libian përfshir Mustafa Abdele Jalilin, kreun e Këshillit Kombëtar Transicional, kryeministri i përkohshëm Abdel Rahim dhe diplomatë të shumtë ndërkombëtar. Nuri Al-Abar, kreu i Komisionit të Lartë Kombëtar të Zgjedhjeve në Libi, bëri të ditur rezultatet e procesit zgjedhor.
7 juli 2012.
Së pari, Alianca e Forcave Kombëtare ka fituar 39 ulse. Partia për Drejtësi dhe Ndërtim ka fituar 17 pozita. Partia Forcës Kombëtare ka marrë 3 ulse. Alianca për Demokraci dhe Zhvillimin e Jetës në Lugin ka fituar 2 ulse dhe Bashkimi për Atdhe ka fituar po ashtu 2, tha ai. Sidoqoftë mbetet e paqartë se kush do të dominojë në parlamentin e ardhshëm, me që islamistët, të cilët i kanë fituar zgjedhjet në Egjipt dhe Tunizi, ende kanë një mundësi për ta ndarë pushtetin, duke marrë parasysh se balanci i fuqisë udhëheqëse qëndron tek 120 ulset e parashikuara për kandidatët e pavarur. Koalicioni liberal i Gjibrilit dhe islamistët, sipas të gjitha gjasave, do të përpiqen të bindin partitë vogla për formimin e një bloku qeverisës në parlamentin e ri, ku vendimet kryesore dhe legjislacioni kërkon 2/3 e shumicës për të miratuar. Komisioni zgjedhor bëri të ditur se në zgjedhjet e 7 korrikut kanë marrë pjesë 62% e votuesve të regjistruar.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Një raport i ri i një organizate ndërkombëtare jo qeveritare tha se trashëgimia e trafikuesit rus të armëve Viktor Bot jeton përmes ishëndihmësve të tij kryesor në një rjetë në hije që nga Afrika në Iran, Rusi dhe në Shtetet e Bashkuara. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa Lirë. Raportin nga Kathy Lynn Austin, drejtoreshe ekzekutive projektit për ndërgjegjësimin mbi konfliktet, sqaron se ishërjeti i trafikimit të botit është rimbledhur dhe aty janë përfshirë shumë nga antarët e njëjt, pavarësisht dënimit dhe burgimit të Viktor Botit në vitin 2011. Bot është dënuar me 25 vjet burg nga një gjykatë e New Yorkut. Në raportin e saj, Austin shpalos aktivitetet e dy ishëndjekësve kryesor të botit, Sergei Denisenkos dhe Andrei Kosolapovit, si dhe rjetit të tyre të trafikimit i cili shtrihet nga Mauritania, Shtetet e Bashkuara, Finlanda, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Afrika Jugore në Iran, Somali, Sudan dhe Republikën Demokratike të Kongos. Në të thuhet se dy kompani të sankcionuara nga Shtetet e Bashkuara, kompania kombëtare iraniane dhe FKJ Cargo Iran, kanë lidhje me Denisenkon. Austin tha se Kosolapov personalisht i ka thënë asaj se qeveria ruse në një mënyrë jep pëlqimin për trafikantët e armëve në atë që shihet si nxitje e tregtisë. Organizata e saj i ka siguruar Radios Evropa e Lirë pjesën tonike të Kosolapovit nga intervista dhënë për Austinin.
Somebody say is wrong, somebody say is right.
Right.
Okay. Who you are? You are Russian.
Dikush thot se trafikimi i armëve është i gabuar, tjerë thon se është në rregull. Okay, kush jeni ju? Ju jeni rus? Çka thot Rusia? Rusia thot se është në rregull. Pun fare e lehtë, thot Kosolapov për të shtuar.
And I know I do it legitimately because I am Russian.
E di se po bëj biznes legjitim sepse jam rus, thot ai. Austin tha se rjeti është financuar përmes kompanisë së Denisenkos me selinë në Emiratet e Bashkuara Arabe, Avialinks, e cila ka lidhje me Iranin. Ajo e përshkruan se si punon rjeti.
We have a company that was based out of UAE.
Kemi një kompani që kishte selinë jashtë Emirateve të Bashkuara Arabe që financonte një ndërmarrje të përbashkët nga Rusia, Afrika Jugore dhe Mauritania. Nga jugafrikanët kemi aeroplanet e siguruar prej SBA-s. Aeroplanet lëshohen me qira përmes një kompanie evropiane, ndërsa shërbimet e kontabilitetit kryhen në Mbretërinë e Bashkuar. Kjo natyrë multijurisdiksionale, një rjeti të madh ilegal të trafikimit të armëve, është arsyeja sepse na duhet një traktat shumë i fuqishëm i armëve, thot Austin. Negociatat e gjata një mujore në Kombet e Bashkuara që synonin arritjen e marrëveshjes së parë detyruese të tregtisë së armëve u shtyn për një javë për shkak të mospajtimeve mbi procedurat. Organizatat joqeveritare thonë se bisedimet po zhvillohen një javë pas afatit e megjithatë pritet të përmbyllen më 27 korrik. Parambylljes së këtij edicioni sjellim disa nga titujt kryesor. Presidentja Yahya Gan në takimet në Bruxelles përjashton çfarëdo statusi special për Veriun. Veriu nuk zgjidhet pa vendosmëri nga Bashkimi Evropian dhe NATO, thon analistët në Prishtinë. Shtrungojnë duart mendutar që Branko Crvenkovski për herë të parë krijojnë koalicion parazgjedhor. Një shpërthim në Bullgari vret tre turist izraelit. Vritet ministri sirian i mbrojtjes Daud Raja. Të nderuar dëgjues, ishte kjo e tyra që kemi përgatitur për këtë edicion të mbrëmjes. Programet tona ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ndërkaq për më të rejat e fundit, vizitojeni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Albana Isufi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrovic. Nga Praga ju dëshirojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.